lytter til Kraniebrud med mig, Maja Jensen. Velkommen til Kraniebrud. Hen over sommeren, der sender vi en række sommerserier, og i denne uge, der kan du komme med på byferie, når vi besøger 5 byer i første halvdel gennem samfundets udvikling, historien og kulturen, og i anden halvdel gennem litteraturen. I dag går turen så til Dublin, den største by på den grønne ø og hovedstaden i Republikken Irland. Jeg hedder Maja Jensen, og lad os komme afsted mod Dublin. Som det allerførste, så vil jeg byde velkommen til dig, Michael Bøs, historiker og lektor emeritus ved Aarhus Universitet.
Tak skal du have.
Michael, du har jo udgivet flere bøger om Irland og Dublins historie, og så har du jo været tidligere leder af Center for Irske Studier på Aarhus Universitet. Så med andre ord, så kan du altså gøre os meget klogere på Dublins og også på Irlands historie. Og det allerførste, jeg gerne vil starte med, Michael, det er, at du har fortalt mig, at Dublin faktisk ikke blev set som en ægte irsk by, fordi den ikke blev bygget, fordi størstedelen ikke blev bygget af irerne. Hvordan gik det til?
Ja, jeg kan måske fortælle en lille anekdote, som illustrerer det. Tilbage i 1991, der kom jeg til Dublin for første gang. Jeg arbejdede for Danmarks Radio. Og jeg skulle over finde ud af, hvad var grunden til, at Dublin skulle være europæisk kulturhovedstad det år. Så fandt jeg ud af, at jeg kendte ikke nok til Dublin selv, så jeg synes ikke, jeg havde lært så meget om Irland i det hele taget i mine studier på Aarhus Universitet. Så jeg siger, det var da meget spændende at tage det der over og finde ud af, hvad Dublin er for en by, og hvad der sker derovre, fordi jeg har hørt, der skete faktisk en masse forandringer derovre. Så tog jeg over og lavede 5 programmer for Danmarks Radio, da jeg så kom hjem, og det var alle programmerne, de blev optaget i Dublin. Så kom jeg tilbage, så blev jeg ringet op fra lederen af det irske turistkontor i København, så sagde hun, jeg hørte, at du har været i Dublin og lavet udsendelser til Danmarks Radio, men vi er alligevel lidt skuffet over, at du ikke har været det rigtige i Irland. Og dermed mente hun, at jeg ikke har været ude vestpå. Så det var første gang, jeg hørte det der med, at Dublin var godt nok meget kendt irsk by og hovedstaden i Irland, men der var altså nogen, som ikke betragtede det for rigtigt, rigtigt irsk. Og det blev jeg selvfølgelig meget nysgerrig efter at vide lidt mere om, og så, så tog jeg tilbage, og så oplevede det rigtigt i Irland. Men nu føler jeg nu også, at Dublin er noget er rigtigt nok. Men der er der noget om sagen, altså, fordi det er en by, som jamen, faktisk slet ikke er blevet grundlagt af irerne selv. Den er grundlagt af vikinger, af danske og norske vikinger, helt tilbage i begyndelsen af 800-tallet, og så senere igen også den gengrundlagt af danske irer i 917. Så fra begyndelsen, der var det faktisk en fremmed by. Den blev også fremmed på den måde, at senere hen, da de engelske konger, de tager Irland i besiddelse, så overgiver de faktisk en stor del af Irland, og det er specielt også efter reformationen, til protestantske godsejere. Og de her godsejere, de har selvfølgelig deres godser ude på landet, men de tilbringer også en meget stor del af deres tid i Dublin, specielt på et tidspunkt, hvor man får i 1700-tallet får et parlament. På det tidspunkt så er den katolske kirke forbudt, og katolikker kan ikke sidde i parlamentet, det er kun protestanter, der kan. Det er sådan en protestantisk overklasse, der styrer Irland op i 1700-tallet, men man har så et protestantisk parlament i Dublin. Og når det sidder, og det gør det sådan cirka 4 måneder om året, så flytter de her godsejere ind til Dublin, hvor de bygger nogle meget flotte huse. Og det er det, man kalder georgianske huse. Det er noget, som Dublin er rigtig berømt for i dag. Men det er meget fine palæer, bypalæer. Og de efterhånden så vokser Dublin så også fordi byen er baseret på handel. Ikke industri, det er ikke en industriby. Jeg har aldrig været en industriby. Jo, der har været industri, og det er meget vigtigt måske lige at huske, at der har været nogle vigtige industrier. Det var inden for whiskydistillerier, destillering hedder det, og inden for ølbrygning, og så faktisk også inden for tekstilindustrier. Men det var igen ikke irerne selv, der var skyld i det. Det var franske protestanter, som kom ind, efter de blev forfulgt i Frankrig efter reformationen. Så de bygger så også sådan en linnedsindustri op der. Men og så vokser Irland, så vokser Dublin virkelig, og bliver faktisk den næst største by i det britiske imperium. Så det er en meget stor og vigtig by der i slutningen af 1700-tallet, og en meget flot by. Og derfor har man, og der bygges rigtig flotte bygninger. Nogle af de flotteste bygninger, man kan se i Dublin i dag, det stammer der fra slutningen af 1700-tallet. Så det bliver en stor by, men så bliver... Så kommer byen ud i en krise i 1800-tallet, fordi på grund af en revolution, en fejlslagen revolution i Irland i 1798, så besluttede en britisk regering at integrere Irland i unionen. Og det betyder, at man nedlægger parlamentet i Dublin. Og så er der ikke nogen grund, så er der simpelthen ingen grund til, at de her godsejere, de bevarer de der huse. Og så begynder Dublin at forfalde, så bliver Dublin ikke bare kendt som en spændende og by og dynamisk by, men det bliver faktisk en by, som er i forfald, og som bliver kendt ude i Europa senere for at have nogle af de værste slumområder i hele Europa. Og mange af de her fine bygninger, de går simpelthen til. Altså på et tidspunkt, bare for at illustrere med eksempel, så starter 20.000 familier, ved man, som kun har et enkelt rum, en enkelt stue at bo i Dublin. Så det er en miserabel by. Men det er jo en stor by. Og det ligger også i kortene, at hvis Irland igen en dag får sit parlament tilbage, hvis man reformerer den her union, som rigtig mange irer var utilfredse med og gerne vil ud af, så vil Dublin jo være den helt naturlige hovedstad for sådan et selvstyrende Irland. Det var vist nok Dublins historie meget kort.
Ganske kort. Du nævnte kort på et tidspunkt, Michael, protestanterne, og det var dem, der var med til at bygge byen op. Når vi taler om Irland, om Storbritannien og Republikken Irland, så taler man tit om protestanter og katolikker. Hvad ønskede de to grupper?
Nu har jeg jo sagt, at der kom jo rigtig mange engelske og skotske protestanter til Irland, allerede efter reformationen. Den engelske konge ønskede simpelthen at reformere Irland og gøre Irland protestantisk. Og det gjorde han blandt andet ved at tildele jord til protestantiske bønder i England og senere i Skotland. Så på den måde kom der, det var på den måde den her rige overklasse kom til Irland. Der skete også det, at helt tilbage i slutningen af 1100-tallet, da overgav den engelske konge faktisk Dublin til købmændene i Bristol. Og de sørgede også for, at der kom rigtig mange mennesker fra Bristol over. Så på den måde så blev byen protestantisk, men altså det var ikke mere protestantisk end at der med tiden opstod selvfølgelig et meget stort katolsk flertal. Men ønsket om, at Irland skulle have et selvstyre, have sit eget parlament, og selv med også skulle være netop have selvstyre, det er ikke en speciel katolsk sag. Det kan godt være, at katolikkerne de gjorde rigtig meget modstand over at skulle underlægges den engelske konge, men det var faktisk i første omgang protestanter, der i slutningen af 1700-tallet begyndte at kæmpe for irsk selvstændighed. Blandt andet fordi man var underlagt en hel masse regler, handelsregler, og på samme måde som den amerikanske koloni var underlagt handelsrestriktioner. Og det synes de protestantiske købmænd i Belfast og i Dublin også var uretfærdigt, og derfor så støttede de altså, at man fik den samme frihed, som amerikanerne krævede. Og man blev også modtagelig over for revolutionære republikanske idéer fra den franske revolution, at det, man faktisk i presbyterianske, altså i protestantiske kredse i Belfast og Dublin, skaber et selskab, som skal hedder The United Irishmen, som simpelthen kæmper for selvstændighed, og en overgriber til våben på et tidspunkt, og det er under den revolution, at den, eller forbindelse med den revolution, at den britiske regering beslutter, at man vil tage parlamentet fra irerne. Men det vigtige her at understrege, at det var altså protestanter, der fra det her tidspunkt kom til at stå i spidsen for det, man kalder hjemmestyrebevægelsen. Så protestanter op gennem 1800-tallet og spiller en rigtig stor rolle i kampen for irsk frihed. Men man forstår jo selvfølgelig, at hvis man skal have styrken til at vinde den her kamp, så skal man have katolikkerne med. Så man indgår jo selvfølgelig nogle alliancer, blandt andet med den irske middelklasse, handelsmiddelklasse. Og man opnår endda også til sidst en forståelse med den katolske kirke, fordi den katolske kirke har så stor politisk magt, så den skal man have med. Så nogle speciel modsætning er der så ikke mellem protestanter og katolikker i det sydlige Irland. Og det er blandt andet fordi, at protestanterne udgør faktisk et meget lille befolkningsgruppe i Sydirland. Anderledes er det op i Nordirland, fordi der er protestanterne i flertal. Det er jo dem, som faktisk er meget nervøse for, hvad der vil ske, hvis den britiske regering giver Irland selvstyre. Så deroppe, der opstår der et stærkt modsætningsforhold mellem de to grupper.
I 1801, der blev parlamentet fjernet i Irland igen, fjernet i Dublin, og Irland blev gjort til en del af Storbritannien. Og som du fortalte tidligere, så efterfølgende kom man ind i en utrolig fattig periode. Men altså, hvad er det så, der sker i slutningen af 1800-tallet, i 1890'erne? Fordi det er her, at der bliver banet vejen frem mod det, som vi i dag kalder påskeopstanden.
Ja, altså, jamen det sker så, der sker det, at den liberale britiske premierminister Gladstone, han går i politisk samarbejde med den protestantiske godsejer Charles Stuart Parnell. Og det, som Parnell overtaler Gladstone til, det er at give Irland hjemmestyre. Home rule. Men så sker der... Man kan sige, at Parnell han repræsenterer de højeste pladser i landbruget, godsejerne, men også en stor del af middelklassen. Men så er der de små bønder, som længe har været fattige, og som føler, at som ikke ejer deres jord på det her tidspunkt. Og de er mere radikale, så der er ligesom der, og de er mere parate til at tage imod radikale tanker og idéer. Så der er ligesom fra grunden, fra starten af, sådan to fløje. Men helt overvejende, så står den irske befolkning bag Parnell, som så ønsker en demokratisk vej frem til det her hjemmestyre. Så det er hele strategien. Men der er nogen, som synes, at det går for langsomt. Og de her grupper, som mener, at det går for langsomt, de har allerede under den store hungersnød fra 1845 til 50, der er det brudt med den parlamentariske linje, og siger, at den eneste måde at nå frem til, det, til selvstændighed på, eller i hvert fald større frihed på, det er ved at lave et oprør. Det er ved at bruge militant magt. Så der er så to grupper, og hvor den største er den parlamentariske bevægelse for hjemmestyre, og så er den mere radikale bevægelse. Den radikale bevægelse, specielt som jeg siger, efter hungersnøden, organiserer sig og bliver til dem, der hedder det irske republikanske broderskab. Som grundlæggs blandt andet også mange af de her irer, som er blevet tvunget væk på grund af hungersnøden til USA. Så de er parat til at vende tilbage med våben i hånd, og de foranstalter den begyndende terroraktivitet.
Ja.
Også i England, i Manchester. Men altså, stadigvæk er hovedstrømmen den der, vi skal den parlamentariske vej. Og så fremsætter Gladstone så et forslag til hjemmestyre i 1886. Men der er der sådan i London på Westminster, altså i parlamentet i Westminster, at der har overhuset, de har vetoret over for, hvad underhuset bestemmer. Og overhuset, de nedlægger veto mod hjemmestyret, Og senere i 90'erne, hvor der kommer et nyt forslag bliver frem, så nedlægger man veto igen, og så skaber det jo stor frustration i Irland, fordi så kan det jo være, at der aldrig sker noget. Men det lykkes, fordi så sker der også reformer af det her britiske system og overhuset, for så i begyndelsen af 1900-tallet kun ret til at nedlægge et midlertidigt veto. Og derfor når man frem så til at en vedtagelse af en hjemmestyrelovgivning. Men udsigten til hjemmestyre bliver jo ikke vel modtaget i Nordirland, hvor der er så et protestantisk flertal. Og der begynder man at mobilisere sig i sine egne militser og få tilført faktisk våben. Og så står man faktisk i den situation, at den britiske premierminister på det tidspunkt bliver nødt til at sige, det er muligt, at vi kommer til at skulle dele Irland, i hvert fald i nogle år. Det går der rygter om, at det har lavet en aftale med de unionisternes leder, Carson, op i Nordirland. Så det ser ud sådan lidt meget, meget faretruende ud, fordi nede i Sydirland, der begynder hjemmestyrbevægelsen også at mobilisere, også at få våben og holde øvelser osv.
Du lytter til Radio 4.
Og vi er i gang med Kraniebrud, som i dag handler om Dublin. Lige nu så hører vi om Dublins historie, og det er historiker Michael Bøs, der gør os klogere. Michael, i 1914, der begynder Første Verdenskrig så, og det får også en betydning for udviklingen frem mod opstanden i Dublin. På hvilken måde?
På det tidspunkt, så er der nogen, der siger, jamen lad os på den radikale fløj, på det irske republikanske broderskab, de siger, jamen lad os udnytte briternes svaghed i den her situation. Og de allierer sig så med en revolutionær, socialistisk arbejderbevægelse, ledet af en kendt socialist, der hedder James Connolly, som stiller sine borgere her til rådighed. Og de her radikale, det er en meget kompliceret historie, så, som jeg forenkler meget. De her radikale republikanere, de sammen med Connollys revolutionære socialister, de går så sammen om at foranstalte en opstand, som så skal finde sted på anden påskedag i 1916. Og det er det, som er kendt som påskeopstanden. Og det bliver en meget dramatisk begivenhed, som kommer til at sætte stor præg på Dublin. Og hvis man besøger Dublin i dag, så hører man bestandigt om det, og man kan jo faktisk se resterne, hvis man går hen til oprørernes hovedkvarter, som er det store postkontor på O'Connell Street. Ja, der er der faktisk en fantastisk flot udstilling i dag om påskeopstanden, men man kan også se på murene udenfor skudhullerne fra den der dramatiske kamp, fordi de britiske styrker, de retter jo selvfølgelig deres skyts specielt mod posthuset og bombarderer det, og det bliver sat i brand, og det er meget, meget dramatisk. Men hele det indre del af Dublin bliver faktisk skudt i sænk.
Og hvor længe var opstanden så?
Det er jo en kamp, som så bliver forholdsvis hurtigt afsluttet. Det tager kun 6 dage, og så er den afsluttet. Men det har så sat nogle ting i gang, som kommer til at få stor betydning for Irlands videre politiske historie, fordi der var jo ikke nogen særlig, men der var kun 1200 mennesker, der deltog i opstanden. Den irske befolkning som helhed ønskede ikke at støtte de her radikale revolutionære. Men så begår den irske regering, den britiske regering, den fejltagelse, at de henretter 15 af de revolutionære inden for 12 dage. Og det vender hele folkestemningen, sådan så lige pludselig er de fleste irer også parat til at opgive den der demokratiske vej til selvstyre, og så slutter man op bag et lille parti med et meget sådan moderat program, der hedder Sinn Féin. Og det fører så, da de så vinder et stort valgsejr i 1918, så fører det til faktisk året efter en fri krig, en guerillakrig ført mod de britiske myndigheder. Og det er det, man kalder den irske frihedskrig, eller man kalder den irske revolution, som så bliver afsluttet i 1921 med en våbenhvile og en fredstraktat.
Så selvom at påskeopstanden egentlig bliver slået ned ret hurtigt, så er det det, der bliver startskuddet til, at den store folkestemning ændrer sig, og at folk skifter mening fra, at de vil have hjemmestyre, til at de vil være selvstændige.
Ja, til at de vil have en republik. Og det bliver så, der er britterne jo så ikke, de vil simpelthen ikke give efter og give Irland en republik. de kan skabe en dominion, som de, man kalder det. Det har man et ord, man allerede har brugt om Australien og om Canada. Det vil sige, at Irland forbliver inden for det britiske imperium og skal følge britisk forsvarspolitik og udenrigspolitik. Og så skal man samtidig aflægge en troskabsed over for den britiske konge. Og det skaber den der med troskabsheden, det skaber faktisk, det lyder lidt mærkeligt, men det skaber så stor modsætningsforhold inden for Sinn Féin, som er udviklet sig til at nærmest være en folkefront, hvor alle grupper, mennesker fra alle mulige forskellige fraktioner og grupper, står sammen. Nu viser det sig bare, at der er nogen, der simpelthen ikke kan tolerere det her med troskabsheden, og derfor splittes Sinn Féin, splittes den her folkebevægelse, sådan som der opstår nogen, som siger, vi vil ikke skrive under på nogen traktat. Vi vil have en republik nu, og så de mere moderate, som siger det her, og de anfører der en, der hedder Michael Collins, som siger, at det her kan blive et første skridt i retning imod fuld selvstændighed. Men den modsætning bliver så stor, at da de to grupper splittes i det nye irske parlament, så er grunden lagt for en borgerkrig, som bliver endnu blodigere end den irske revolution, og som kommer til at sætte dybt præg på hele det politiske liv. Det er fra den tid, at de to store partier, som vi kender helt op i dag, at de opstår simpelthen ud af den splittelse, som opstod over det her spørgsmål om, hvilke forhold Irland skulle have i forhold til Storbritannien, ja, efter 1921.
Ja. Men det er i, når Irland opnår selvstændighed, republikken Irland bliver en ting, er det i 1922?
Ja, altså der er det første valg. Det er faktisk lige som as we speak, altså lige nu i dag, der er det 100 år siden, at det første valg blev holdt.
Ja.
Ja.
Og siden da, så har der jo selvfølgelig også været uroligheder, altså helt op til slut 90'erne i Irland og i Nordirland. Men en interessant ting, som jeg godt kunne tænke mig lige nå at vende med dig, Michael, det er godt nok noget, der ikke foregår i Dublin. Det foregår ikke engang i Republikken Irland, men i Nordirland, hvor at der har været valg for kort tid siden, og der blev Sinn Féin det største parti. Det er første gang, at det er blevet det største parti. Ser vi ind i en fremtid, hvor ét Irland er en realitet?
Det kan vi ikke vide. Altså, jeg personligt så tror jeg ikke, det sker forløbig af forskellige grunde. Altså, men det er rigtigt, der er jo sket det helt specielle, at ikke bare i Nordirland, der er Sinn Féin det største parti, og skal derfor have ret til at kræve posten som første minister. Men i republikken, i Irland, der er partiet også på vej til at blive det største parti. I øjeblikket sammen med de der to andre partier, Fine Gael og Fine Gael, som splittedes over fredstraktaten. Men det gør jo en helt speciel situation, fordi så betyder det, at man sidder i Dublin også med en regering ledet af Sinn Féin. Godt nok som i en koalitionsregering. Og Sinn Féin ønsker jo at have som mål hele tiden at få en genforenet Irland. Så, og vil jo også, specielt i lyset af det, man den her krise, der er opstået omkring den såkaldte Nordirlands protokol, der vil man jo sige, at nu er tiden kommet til en folkeafstemning, en ny folkeafstemning om irsk genforening. På den anden side er der rigtig mange mennesker i Sydirland, som ikke ønsker at importere, så at sige, af de problemer, man har kendt fra Nordirland. Og selv i Nordirland er der ikke specielt stor sandsynlighed for, at det vil blive et flertal, selvom der er jo sket den der demografiske udvikling, at den nationalistiske befolkning, altså den befolkning, som Sinn Féin blandt andet hævder at repræsentere, at den er vokset på grund af større fødselstal. Analyser, der er foretaget, meningsmålinger, der er foretaget, viser, at der sandsynligvis kun i øjeblikket er et 40% af befolkningen, som ønsker et genforening i Irland, selv i Nordirland.
Vi må se, hvad fremtiden bringer, men det var alt, hvad vi kunne nå her i første del af Kraniebrud, som i dag besøger Dublin. For nu skal vi nemlig dykke ned i litteraturen og se på den bog, der bliver kaldt den sværeste roman i verden. Inden så vil jeg sige mange tak, Michael Bøs, fordi du havde lyst til at gøre os klogere.
Ja, selv tak.
Så vil jeg byde velkommen til dig, Sten Klitgaard Poulsen.
Jo, tak.
Du er tidligere lektor i litteraturhistorie ved Aarhus Universitet, og så har du jo blandt andet beskæftiget dig med forfatteren James Joyce og hans berømte værk Ulysses, som det skal handle om nu. Og du har også skrevet den bog, der hedder En dag i juni, som er en guide og en hjælpende hånd til dem, der har lyst til at prøve kræfter med bogen. Og det er også noget af det, vi vender tilbage til lidt senere. Men allerførst, Sten, så kunne jeg godt tænke mig at bede dig om at fortælle lidt om Ulysses. Hvad handler denne her mursten af en bog om?
Ikke ret meget, vil jeg sige.
Nej.
Hvis man tager det sådan på handlingsplanet. Altså, den foregår jo, som man måske ved, på en dag. Den berømte 16. juni 1904, og den følger to personer i byen Dublin, som på det tidspunkt jo var en sådan middelstor provinsby i den engelske, under den engelske krone, fra morgen til aften. Og det er en midaldrende person, der er annoncetegner ved en avis. Han hedder Leopold Bloom. Og han har en kone, som er lidt sangerinde en gang imellem i sin fritid og sådan noget. Ellers går hun derhjemme. Og så handler det om en ung mand på et par 20, der hedder Stephen Dedalus, og han har studeret et eller andet. Lige nu da, har han et studenterjob som underviser på en drengeskole. Og vi følger ham også en time der. Og så følger vi deres dag parallelt med hinanden, mest Blue, men også lidt Stephen indimellem. Og så mødes de på et tidspunkt ud på aftenen. På det tidspunkt har Stephen fået en hel del at drikke. Han har fået løn udbetalt den dag, så han er temmelig fuld. Og Bloom, de mødes på en fødselsklinik, hvor der ligger en dame, som Bloom kender en lille smule til, er ved at få et barn. Og det får hun i øvrigt også. Det er jo sådan meget normalt. Og yeah. Så kan Bloom se, at den her unge mand, han kan altså ikke tage vare på sig selv. Han er simpelthen skidefuld. Og tager han hånd om ham og følger ham igennem forskellige ting, de er blandt andet på bordel og sådan andre små ting. Og så kommer de hjem ud på aftenen, hjem til Blooms hus, som ligger oppe i den nordlige del af Dublin, og der er Stephen så i mellemtiden blevet en lille smule mindre beruset, og der sidder de og snakker sammen en times tid, og så tilbyder Blooms Stephen, og han vil blive der om natten, og det er sådan ud på aftenen eller ud på natten, og han har faktisk et værelse stående ledet, fordi han har en datter, som lige er flyttet hjemmefra, så Stephen kunne sådan set godt bo der, men det vil han ikke, så han går ud i natten der klokken 2, og Bloom han sidder lidt og tænker sig om, og så går han op til sin kone, som ligger ovenpå og er faldet i søvn. Der er det med den kone, at hun har haft besøg i løbet af den her dag af en fyr, der skal arrangere en koncertturné for hende. Og Bloom har godt på fornemmelsen, at der vist er noget kissemissen mellem de to. Og det får vi så altså også bekræftet, at det har der været. Så hun ligger der og hviler ud efter dagens anstrengelser, ja. Så lægger han sig i seng til hende og falder i søvn. Og så kommer der et slutkapitel, hvor vi så vågner denne kone, der hedder Molly. Hun vågner så, og så får vi en 40 sider lang beskrivelse af, hvad der foregår ind i hovedet på hende. Og så slutter dagen. Så det er, hvad den handler om, og det er ikke ret meget, og ja.
Ja, og alligevel går der jo altså 800 sider med det.
Sådan noget, ja. Og det gør det selvfølgelig, fordi der så er en masse forskellige problemstillinger, som er lagt ned i den her banale historie. Og det er de problemstillinger af meget forskellige art, af filosofisk og litterær og teologisk og etisk og naturhistorisk osv. Det er alle de der problemstillinger, som ligger nede i den her lille historie. Det er dem, der fylder.
Ja. En del af det, som jo er hele ideen med den her roman, som du også fortalte om, Sten, er, at det foregår på denne her ene dag, den 16. juni i 1904, og den foregår i Dublin. Vi følger mestendels Bloom, men jo også hans ven, den unge studerende, på deres færd rundt omkring i Dublin. Hvis vi ser på det geografiske, på byen, kan man så stadig opleve det Dublin, som James Joyce han beskrev for 100 år siden? Altså, jeg ved jo, der er den her Bloomsday den 16. juni hvert år, hvor folk de jo især den dag prøver at træde i hovedpersonernes fodspor og genoplever romanen. Men kan man det?
Ja, det kan man jo godt i den forstand, at man kan besøge de der steder, som, altså der er jo mange af de huse og ting og sager, som er revet ned, og som ikke findes i dag, altså blandt andet jo Eccles Street nummer 7, hvor romanen både starter og slutter, ikke?
Ja.
Det fjernede. Der er også mange af de andre steder, hvor, som er væk, og som man ikke kan besøge, men der er også nogle steder, der stadigvæk står tilbage, og der er nogle steder, hvor der er en planche i muren, eller der er en planche på fortovet foran, hvor der står, at her foregår så det og det 14. kapitel, eller 8. kapitel, eller hvad det nu er.
Ja.
Og så kan man stå der og kigge på det. og det, ja, det er rigtigt nok, den 16. juni hver år, så arrangerer Turistforeningen og Joyce Center, hvis det ellers har åbent, ture rundt i byen, og så kan man klæde sig ud og tage sådan noget stråhat på, som man havde på i 1904.
Ja. Men jeg ved, at du har en pointe i forhold til, at det måske er bedre at opleve, nogle gange kan være bedre at opleve byen før bogen, i stedet for at rejse der til, når man har læst bogen.
Ja, altså det er dels min egen erfaring, og dels har jeg også hørt fra andre, altså det der med, der gik jo 20 år fra jeg begyndte at læse Ulysses og arbejde med den og underviste i den og skrev om den og så videre, før jeg kom over til Dublin.
Ja.
Og det var sådan lidt, det var en meget hyggelig tur og nogle søde mennesker jeg var sammen med og så videre, men der er jo ikke meget ved at stille sig op foran det der fødselshospital, som jeg snakkede om. Og så står der, at her foregår 14. kapitel. For i 14. kapitel, der bliver der født et barn, og det er selvfølgelig vigtigt. Men der bliver også født et sprog, og der bliver født en litteratur. Og der er to mænd, en far, der har mistet en søn, og en søn, der har mistet en far. Og det er jo sønnen og faderen, og så skal de have en helligånd, og sådan en er der måske også i form af den fødende kvinde, og så begynder det at blive teologisk og alt muligt. Og det kan man jo ikke få noget ud af ved at stå og se på en blå planche på en rød mur, vel?
Nej.
Og sådan er det også de andre steder. Altså, hvis man kender kompleksiteten i Ulysses, og så tager over og ser stederne, så kan det være lidt af et intensitetstab, vil jeg sige. Men derimod har jeg modsat så været ude for, og også selv været ude for at være guide på ture derover for folk, som enten kun meget lidt har kendt Ulysses, eller slet ikke har kendt den. Og jeg har også hørt om folk, der er kommet nær sagt uforvarende til Dublin af en eller anden grund, og så er der nogen, der har snakket om Ulysses, og der foregår det der, og der foregår det der. Og så tager de hjem og får taget Ulysses ned fra hylden, hvor den måske har stået 10 år uden at blive læst. Ikke?
Jo.
Og så er de gået i gang med at læse den, og så betyder det et eller andet, at man har de der billeder i hovedet.
Og med det, Sten, så synes jeg, vi skal gå lidt videre og se på, hvordan, som du jo også nævnte lidt tidligere, hvordan Irlands og Dublins historie også bliver en del af romanen Ulysses. Og i denne halvdel af dagens program, der har jeg besøg af Sten Klitgaard Poulsen, som er tidligere lektor i litteraturhistorie, og som ved en helt masse om den bog, der bliver kaldt verdens sværeste, nemlig James Joyce's roman Ulysses. Og James Joyce, han voksede jo op i Dublin, og handlingen, som du har været inde på tidligere, Sten, den foregår i Dublin. Men hvordan kommer historien, både i den irske historie og de tidligere konflikter, til udtryk i romanen?
Ja, det gør de, og der er jo referencer til også meget tidlig irsk historie, til de irske munke, der koloniserede England, og til forskellige bondeopstande og opstande i det hele taget op igennem 1700-tallet og 1800-tallet. Men den vigtigste konflikt i bogen er jo mellem den moderate, den kompromissøgende del af det irske samfund på det her tidspunkt, som er repræsenteret af en person, der på det her tidspunkt, romanen foregår, var død i mange år, nemlig Stuart Parnell, som var en slags meget kontroversiel, men også meget karismatisk føreskikkelse for de irske, for den del af de irske samfund, som ønskede en udvikling, en udvikling især inden for landbrug og økonomi så videre, men beholde det engelske overherredømme i Irland.
Ja.
Og han blev frosset ud. Han var leder af den irske repræsentation i underhuset i 1880'erne og 90'erne. Og så blev han frosset ud, fordi han havde mange modstandere, blandt andet den katolske kirke. Han var protestant, men altså leder af den irske repræsentation. Og så havde han boet i 8-9 år sammen med en kone, og de havde flere børn, og det var helt fint, bortset fra, at hun ikke lige havde nået at blive skilt fra sin forrige mand. Og så blev han ramt af hele den der bigotteri, som den katolske kirke stod for. Så blev han frosset ud, og så døde han sådan nærmest af sorg.
Ja.
Og han var sådan den tabte skikkelse, men hele hans politik blev videreført. Og over for ham stod så de radikale, dem der ville en opstand, og det var jo forløberne for den her berømte påskeopstand, dannede partiet Sinn Féin der lige i begyndelsen af 1900-tallet. Og på mange måder er romanen bygget op omkring den forsonende, den kompromissøgende figur, Leopold Bloom, som gerne vil han holder også en speech i et af kapitlerne omkring, hvad er det at være en nation og sådan noget. Og der sidder han sammen med nogle brallerhoveder, som er ekstremister, Ireland first, ikke? Og alle de der ting, som vi også kender fra moderne tid. Og Bloom siger, nå ja, men altså englænderne, de har jo også fundet på mange gode ting, og han synes, en nation, det er sådan nogle mennesker, der har boet sammen et stykke tid det samme sted. og han vil ikke have, altså han tager afstand fra det der nationalistiske radikalitet. Og på den anden side, så står der altså så en ung mand, som de fleste i omgivelserne faktisk kalder for fenianer, altså Stephen Dedalus. Og til allersidst, så vil Bloom jo have denne radikale. Han er også meget sådan skarp i det. Han kan heller ikke lide de irske nationalister på det litterære område. Han vil gerne holde sig fri af alle former. Han vil gerne være en total oprører. En, der siger, jeg vil ikke tjene noget. Han vil ud af de der sammenhænge. Og til sidst så inviterer Bloom ham jo ind og siger, skal vi ikke bo sammen? Skal vi ikke tage, og du må gerne få det værelse, og så kan du i øvrigt lære min kone italiensk, fordi det er hun ikke så god til, når hun synger italienske sange. Men det vidste Steven ikke. Han vil ud, han vil væk. Og hvor går han så hen i natten? Ja, det ved vi ikke. Men det er forskellen mellem en inklusiv, en kompromissøgende, og så en radikaler.
Ja.
Så de to personer bliver simpelthen en metafor for denne her konflikt mellem dem, der gerne vil være helt sig selv, og så moderaterne.
Ja, det kunne man sige, ikke? Ja. Og det endte jo så på et tidspunkt med, at afløseren for Stuart Parnell, Arthur Griffiths, han fik forhandlet en home rule-ordning igennem med englænderne. Som jo betød, at Irland fik sådan et hjemmestyre under engelsk overherredømme. Mm. Men kun for tre af de fire irske amter. Det fjerde, Ulster, den måtte man altså acceptere tilfaldt UK. Og sådan har det jo været siden. Det er forskellige afløser for den der mere moderate og kompromissøgende linje, der har regeret Irland i forskellige konstellationer, og jo stadig gør det.
Ja.
Men de har jo ikke fået det fjerde amt tilbage endnu, som Sinn Féin jo kæmpede. Der var to års meget blodig borgerkrig der fra 1921 til 1923, ikke? Som moderaterne jo så vandt, og det er og hvis man skulle læse Ulysses i dag, kunne man jo godt prøve at se den der konflikt på det meget personlige og meget intime måde lagt ned i romanen.
Ja.
Altså Bloom er jo for nu at tage den der Parnell-skikkelse, så blev han jo frosset ud af de begotte og de bornerte katolikker, og også nogle af hans egne folk, som synes det var forfærdeligt, at han boede sammen med en gift kvinde og sådan nogle ting. Ikke? Og den her dag, der har Molly altså været Bloom utro og ligget i med en anden. Men igennem hele den her dag, der når han frem til, at okay, det var så det, og han har måske ikke været helt uden skyld i det selv, og så videre. Altså, han søger hele tiden kompromiset, og han overvejer jo til sidst, da han sidder der i køkkenet alene, skulle man nu blive skilt og stikke af, og så videre. Nej, det vil han ikke. Han går op til konen der.
Ja.
Og så vender han sig med hovedet i den forkerte ende af sengen, men det er sådan et udtryk for, at han søger ligesom kompromiset, ikke? Men altså i en eller anden modereret form.
Ja.
Og det er sådan de der to stilarter, som bogen jo er bygget op omkring. Og det, jeg skal da være den sidste til at beklage, at det er den kompromissøgende og konsensussøgende Leopold Bloom, der vinder. Og det gør også, at bogen har jo en udstråling af håb, altså solen står jo symbolisk op i øst, ikke? Og nu dages det brødre, og hvad ved jeg, ikke? Og det er også det der slår mig hver gang jeg læser i den, at det er egentlig en meget, meget optimistisk bog.
Ja.
Uden at fortrænge de problemer, som tilværelsen jo sørger med rummer, ikke?
Det sidste, vi skal nå at tale om i dag, Sten, fordi tiden den flyver jo afsted, det er måske i forhold til optimismen, som du nævner her, at det kan være svært som læser måske at bevare optimismen hele vejen gennem den her bog, der jo altså kan være lidt af en udfordring.
Du lytter til Radio 4.
Og jeg har besøg af Sten Klitgaard Poulsen, der fortæller om romanen Ulysses, der jo handler om Leopold Blooms og Stevens rejse igennem Dublin den 16. juni 1904. Og det bruger James Joyce 800 sider på at fortælle om de to personers oplevelser. Den her bog er jo blevet kaldt, som jeg også sagde før, verdens sværeste bog. Hvad er det, der gør den udfordrende at læse?
Jeg ved det ikke rigtigt.
Altså,
jeg synes jo ikke, den er svær. Det er jo mit problem. Jeg kunne gætte på, at noget af det, der gør den svær, er, at den jo skifter stilart kapitel for kapitel. Altså, hvis man tager et enkelt kapitel, så kan man finde ud af, hvordan det er konstrueret.
Ja.
Altså det kapitel, hvor han Blum er inde på den her bar sammen med de her chauvinister, nationalchauvinister, der sidder og braller om alt det irsk og så videre. Det er bygget op på den måde, at der er en fortællerstemme, der fortæller om, hvad der sker og hvad de snakker om. Blum kommer ind. Blum er i modsætning til de fleste af dem, han møder i løbet af den her dag, ædru. Han drikker kun lige et lille glas bourgogne, og så rører han ikke spiritus. Mens folk lige er fulde rundt omkring ham, ikke? Og så kommer han derind, og så ind imellem den meget forståelige, og det er ikke spor svært at læse, hvad de taler om, og hvad der sker, der plotter Joyce så afsnit, der parodierer irske heltefortællinger. Og dem er der mange af. Altså, vi har Holger Danske og Regner Lodbro og sådan nogen i Danmark, men ja. I Irland, der har de jo snesevis af dem. Og de er tæske morsomme, de der passager. Altså, de er simpelthen så grinagtige, men han puster dem op og gør dem fuldstændig vanvittige crazy, ikke?
Ja.
Og så holder han op, bum, så har han måske fået 10-15 sider med det, og så går vi tilbage igen til samtalen mellem Blum og dem, der er forsamlet i lokalet. Nå, så har man lært det, og hvis man finder ud af, at det er sådan, så er det altså ikke svært at læse. Det er ret simpelt bygget op, sådan ja. Set. Det er et fortællemæssigt greb, som han griber til. Det, der så er problemet, det er, at kommer man så til næste kapitel, det 13. kapitel, så er det bygget op fuldstændig anderledes. Det skal man også lige finde ud af.
Så det handler mere om måske at være lidt tålmodig, og så lige sige, at hver kapitel, det skal man altså lige have regnet ud.
Ja, simpelthen. Det vil jeg, sådan vil jeg godt. Altså, nu kan jeg ikke lige ordet regne ud.
Okay.
Men altså, det er fuldstændig rigtigt. Ja. Altså, hver gang man har regnet hans konstruktionsprincip ud, så bliver det let.
Ja.
Eller skal vi sige lettere,
lettere.
Så kommer jo så selvfølgelig al den viden, som han jo et eller andet sted forudsætter. Og da, hvis man er katolsk opdraget i, så ved man altså meget om det her. Enhver i og kender Stuart Parnell og kender O'Connell og kender alle de der tilbage til Robert Emmet og opstanden i 1700. Ja, det er ligesom, vi kender slaget på Reden
ja.
og sådan nogle ting. Det gør vi som danskere ikke, og det vil sige, når man læser Ulysses, så er det jo en god idé at have noget, enten have sin lommetelefon ved siden af og lige slå op, hvad de her folk er for nogen, eller have nogle kommentarer med og så videre.
Jeg sagde jo også i starten af programmet, Sten, at du har skrevet den her bog En dag i juni, som er en, ja. En guide. Er det, en hjælpende hånd til at regne hvert kapitel ud, for at sige det en gang til?
Ja, altså, det siger folk. Der er mange af den slags. Altså, for en måneds tid siden var jeg i Dublin endnu en gang, og der kunne jeg se, der lå et par nyudkommende sådanne guider til Ulysses. Dem havde jeg ikke set var kommet. Der er flere af den slags. Men min bog har jo den fordel, at den er på dansk, og at den forholder sig til en dansk oversættelse. Og det er jo kompliceret sprog, han benytter sig af ham der, Joyce. Så,
ja.
Så hvis ikke man er meget engelskkyndig, så er det måske en god idé at starte med en af de. Der er jo flere danske oversættelser. Så må man gerne bruge min bog. Den har øjensynlig en funktion, og det er jeg glad for. Og nu har jeg jo kun meget, meget svagt antydet nogle af de symbolkæder og nogle af de sammenhænge, som de her forskellige temaer indgår i. Men der er jo jeg vil sige hundredvis, i hvert fald snesevis af sådanne sammenhænge. Det er jo et filigranarbejde af tekstmættethed, som Ulysses udgør. Og det er det, der gør den svær. Men det gør den kun svær, om man så må sige, på anden og tredje hånd. Altså, den er ikke svær at læse, hvis man bare prøver at acceptere det her skred i opfattelser fra kapitel til kapitel. Ikke?
Ja.
Men sådan er det jo med alle store værker. Herregud, altså, hvis du skal læse Den Guddommelige Komedie, eller Gravity's Rainbow, eller moderne værker, eller Proust, eller sådan noget, så skal du jo også arbejde længe med det, hvis du skal have alle finesserne med.
Vi må tage kulturens byrde på os.
Man må tage kulturens byrde, det sagde helt, ja, og det gør vi jo så.
Ja, Sten, nu er det simpelthen lytterne og læsernes opgave at klare resten herfra.
Jeg siger god fornøjelse.
Ja, og tusind tak, fordi du havde lyst til at være med og gøre os klogere.
Det var så lidt.
Programmet er produceret af Folkeuniversitetet og Aarhus Universitetsforlag for Radio 4.